Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șelaru
și Oana Serafim.
We believe that with hard work and good faith and courage, it is possible to bring peace to the Middle East.
Credem că depunând eforturi mari, cu bună credință și curaj, este posibil să fie adusă pacea în Orientul Mijlociu.
A declarat președintele american George Bush după întâlnirea avută cu premierii israelieni și palestinieni.
Se poate vorbi de un succes după întâlnirea de ieri a președintelui american cu liderii arabi?
Președintele Comisiei SRI din Camera Deputaților de la București este mulțumit atât de transparența arătată de Serviciul Român de Informații, cât și de activitatea desfășurată.
Daunele financiare pentru procesele pe care România le pierde la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg vor fi achitate de la buget, adică din impozitele plătite de întreaga populație.
Și premierul britanic Tony Blair neagă în fața Camerei Comunelor că ar fi indus în eroare opinia publică în legătură cu pericolul reprezentat de arsenalele nucleare irachiene. În urmă cu peste două ore a avut loc conferința comună a președintelui american George Bush cu premierii Ariel Sharon și Mahmoud Abbas. Conferința de presă în care așa numita foaie de parcurs propusă liderilor israelieni și palestinieni de comunitatea internațională a început să capete concretețe. De la Tel Aviv cu ultimele evoluții, corespondentul nostru Jean Steiger.
Președintele american George W. Bush, primul ministru palestinian Mahmoud Abbas și premierul israelian Ariel Sharon au încheiat azi convorbirile avute la Aqaba în Iordania cu un angajament istoric de a pune capăt violențelor, a reînvia procesul de pace și a acționa pentru aplicarea foii de drum susținută pe plan internațional, care prevede înființarea unui stat palestinian până în anul 2005. După reuniunea care a durat 90 de minute, cei trei au făcut pe rând declarații. Primul ministru palestinian a lansat un apel la încetarea intifadei armate, o referire la folosirea de arme de foc și explozibili de către militanții palestinieni și la încetarea atacurilor oriunde s-ar produce. El a adăugat că palestinienii nu ignoră suferințele evreilor în decursul istoriei, spunând că a venit timpul să se pună capăt acestor suferințe. Mahmoud Abbas a menționat că nu există o soluție armată pentru lupta dusă de palestinieni și va face totul pentru a pune capăt terorismului și incitărilor la ură și violență. Sharon a declarat că nu este în interesul Israelului să domnească asupra palestinienilor și de aceea Israelul sprijină viziunea lui Bush privind existența două state, israelian și palestinian, care să trăiască în pace și securitate, unul alături de celălalt. Premierul israelian a subliniat însă că nu poate exista niciun compromis cu terorismul și va continua lupta contra terorii. El a menționat că Israelul acceptă o continuitate teritorială în zonele palestiniene și va începe imediat desfințarea colonizărilor ilegale. Președintele Bush a încheiat seria declarațiilor, afirmând că Statele Unite își mențin angajamentul de a asigura securitatea Israelului ca un stat evreu. Această declarație este văzută ca o acceptare a punctului de vedere israelian pe locul palestinilor din exil care vor să folosească dreptul reîntoarcerii este numai în teritoriile autorității palestiniene. Șeful executivului american a lansat un apel la încetarea violențelor și instigării la ură și a subliniat că Statele Unite consideră că s-a realizat un pas important în direcția păcii, America fiind angajată în acest proces, care, după părerea lui, va conduce la o schimbare în Orientul Mijlociu. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Cum tocmai ați auzit, în discuțiile de astăzi cu premierii israelian și palestinian, președintele american a vorbit despre nevoia unui sprijin acordat procesului de pace din partea țărilor din regiune. Ieri, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american, Condoleezza Rice, spunea că această foaie de parcurs pentru pace se bucură de sprijinul țărilor din regiune.
Întâlniri precum cea de astăzi îi dau președintelui convingerea că acest proces de pace va avea suportul și are sprijinul larg al vecinilor arabi din regiune.
La rândul său, secretarul de stat american Colin Powell preciza că summitul de ieri cu liderii arabi a întărit dorința țărilor din regiune să combată eforturile grupărilor teroriste de a submina procesul de pace în Orientul Mijlociu. Colin Powell. Deosebit de importante sunt eforturile comune de a ne asigura că niciun fel de sprijin nu va fi acordat grupărilor teroriste care se opun procesului de pace. Cred că acesta a fost un element esențial al declarației liderilor.
A spus secretarul de stat Colin Powell. Kathleen Ridolfo este expert regional la Europa Liberă pe problemele Orientului Mijlociu și, în opinia ei, principala problemă pentru liderii arabi este să își depășească lipsa de încredere în Ariel Sharon. Ariel Sharon este o figură necunoscută liderilor arabe. A fost în armata israeliană în războiul din 1948 și apoi în războaiele din 1967 și 1973 împotriva statelor arabe. A fost ministru al apărării la începutul anilor 80, când Israelul lupta împotriva Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care era pe atunci situată în Liban.
Experta Europei Libere continuă.
Sharon a fost un susținător al așezărilor evreiești pe pământ palestinian și alegerea sa ca premier în 2001 a fost percepută de foarte mulți ca sfârșitul acordurilor de la Oslo. Ținând seama de aceste elemente, statele arabe au subscris inițiativei de pace americane într-o încercare de a aduce o anumită stabilitate în regiune.
Consideră Kathleen Ridolfo, expert pe problemele Orientului Mijlociu la postul nostru de radio.
Extinderea de anul viitor a Uniunii Europene prin aderarea a 10 noi membri va reprezenta, se pare, sfârșitul unei epoci. Reiese tot mai clar că Uniunea Europeană nu poate să absoarbă atâtea noi țări și să continue în același timp adâncirea integrării. Actuala Convenție asupra viitorului Europei întâmpină serioase dificultăți în încercarea de a crea o constituție coerentă pentru acest organism fără precedent ce va grupa 25 de țări. Și pe lângă influența diluată a noilor veniți, însăși actualii membri se arată decisi să neutralizeze tentativa Convenției de a crea instituții care ar adânci integrarea. Corespondentul nostru, Brefnior Urk, a discutat chestiunea cu mai mulți experți și iată concluziile.
Președintele Convenției care redactează Constituția viitoarei Uniuni Extinse, Valéry Giscard d'Estaing, nu își ascunde nemulțumirea. Consideră că nu se va progresa destul spre integrarea Europei. Dezamăgirea lui survine după ce nu a reușit să impună în Convenția asupra viitorului Europei propunerile care ar fi creat un bloc mai strâns unificat. Potrivit analistului Dan Keohane de la Centrul pentru Reforma Europeană din Londra, varianta finală a proiectului de Constituție, care va fi prezentată oficial liderilor europeni peste 3 săptămâni, nu aduce mari progrese în direcția integrării. Este o mare dezamăgire pentru adepții integrării, fiindcă proiectul nu aduce schimbările radicale în întărirea rolului Comisiei Europene, în măsura în care ar fi dorit ei. Rolul statelor membre rămâne predominant, spune Dan Keohane. Acele state membre care sunt categoric anti-integraționiste, ca Marea Britanie plus Spania și țările nordice, s-au opus multora dintre propuneri. O prevedere esențială în varianta finală a proiectului este menținerea vetoului statelor membre în politica externă a Uniunii. Integraționiștii sperau să includă politica externă printre chestiunile care se vor decide prin vot majoritar și nu prin consens, fiindcă astfel ar fi fost mai ușor ca Uniunea să aibă o politică externă unitară. În plus, propunerea lui Giscard de a exista un ministru de externe al Uniunii cu mari prerogative răspunzător la Comisia Europeană a fost diluată. Proiectul final prevede că ministrul de externe al Uniunii va da socoteală față de statele membre și nu față de Comisia Europeană. Cealaltă măsură esențială a lui Giscard, existența unui președinte unic al Uniunii, care să înlocuiască actuala președinție de 6 luni prin rotație, este atacată de țările mai mici. Ele consideră că măsura ar favoriza statele mari. Giscard știe în plus că viitorii noi membri nu sunt în general integraționiști. După decenii trăite sub dominația sovietică, multe din aceste țări ezită să-și cedeze prea mult din suveranitatea politică. Un alt obstacol pentru măsurile de sporire a integrării este în acest moment efectul războiului din Irak asupra spiritului de solidaritate europeană. Disensiunile dintre Franța și Germania de o parte și Marea Britanie și Spania de alta, sau împărțirea în vechea și noua Europa, conform ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, diferența fiind că noua Europa ar fi mai favorabilă Statelor Unite. În acest context, președintele Comisiei Europene Romano Prodi le spunea recent polonezilor că nu pot fi cu portofelul în Europa și cu inima în altă parte. Pe de altă parte, președintele polonez Kwaśniewski, vorbind în campania pentru referendumul privind aderarea, a criticat proiectul de Constituție al viitoarei Europe. Kwaśniewski a ținut astfel să le dea asigurări concetățenilor săi catolici că temerile potrivit cărora Uniunea va duce la pierderea identității Poloniei nu au absolut nicio bază. Și astfel, fostul comunist Kwaśniewski a criticat proiectul de Constituție Europeană, spunând că este o rușine faptul că el nu menționează moștenirea creștină a Europei. Eu sunt ateu, o știe toată lumea, a spus Kwaśniewski, dar nu există nicio scuză să se facă referiri în Constituția Europeană la Grecia și Roma antică și la iluminism, fără a se menționa însă valorile creștine care sunt atât de importante pentru dezvoltarea Europei, a spus președintele polonez.
Desigur, chestiunile legate de eforturile României, Bulgariei și Turciei de a se alătura Uniunii Europene în contextul mai larg al acestor dezbateri au fost abordate ieri și astăzi la întâlnirea la vârf a președinților celor trei țări desfășurate la Constanța. Un alt subiect la fel de important a fost legat însă de colaborarea regională și de importanța pe care cele trei țări o acordă Alianței Nord-Atlantice și posibilității întăririi securității în această parte a Europei, frământații Balcani. De la Constanța, Teodora Vasiliu.
Lucrările trilaterale România-Bulgaria-Turcia, la care au participat președinții Ion Iliescu, Gheorghe Pârvanov și Ahmed Nedved Sezer, s-au încheiat prin adoptarea unei declarații comune, în care au fost evidențiate o serie de proiecte de interes comun în plan economic al dezvoltării infrastructurilor, al cooperării în producție, dar și în plan politic al întăririi democrației pentru combaterea corupției și birocrației. În cazul conferinței de presă susținută de cei trei șefi de stat, președintele Ion Iliescu a subliniat că România, Bulgaria și Turcia, în calitatea lor de membre ale NATO, au responsabilități sporite în ceea ce privește asigurarea stabilității și securității zonei pentru întărirea organizației și a legăturilor transatlantice. Criza din Irak, a mai spus Ion Iliescu, ne-a pus în fața unor decizii care s-au dovedit benefice și care, dincolo de unele deosebiri de vederi normale, au dovedit soliditatea instituțiilor internaționale și a valorilor care stau la baza lor. Președintele României a mai subliniat că cele trei state participante la trilaterală sprijină eforturile de stabilizare în Orientul Mijlociu și de găsirea unei soluții solide și durabile pentru criza israeliano-palestiniană, plecând de la prevederile foi de parcurs propuse de Statele Unite și de celelalte părți interesate. Președintele Turciei, Ahmed Nedved Sezer, a apreciat că discuțiile de la Neptun vor contribui la obținerea unei noi dimensiuni a eforturilor comune de stabilitate în zonă. Excelența sa a apreciat întâlnirea ca un exemplu pozitiv ce va contribui la securitatea din regiune. La rândul său, președintele bulgar Gheorghe Pârvanov a precizat că în cadrul trilateralei s-a propus stabilirea de acțiuni concrete pentru apărarea intereselor comune în fața Uniunii Europene și a instituțiilor financiare internaționale. În acest sens, Gheorghe Pârvanov consideră că este necesar să existe proiecte în infrastructură care să atragă parteneri din Europa Occidentală, întrucât investițiile în zone sunt o garanție a stabilității. Una din întrebările de la conferința de presă a vizat lărgirea trilateralei cu încă o țară, idee lansată încă de acum 6 ani. Ion Iliescu a reamintit că există 2 trilaterale paralele, România-Bulgaria-Turcia și România-Bulgaria-Grecia. Ideea de trilater are o concretizare în negocierile pentru integrarea în NATO. Cei trei șefi de state sunt favorabili unei asemenea abordări, însă trebuie și acordul părții grecești. Din Neptun, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
La Madrid, la reuniunea miniștrilor de externe a celor 19 țări membre NATO, la care au participat și cei 27 de miniștri de externe din țările Parteneriatului pentru Pace, s-a discutat și despre stabilitatea în Balcani. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a declarat că retragerea trupelor rusești din Kosovo și din Bosnia, din trupele de menținere a păcii, nu înseamnă începutul retragerii totale din Balcani a forțelor rusești. Cu mai multe informații despre discuțiile de la Madrid, Ilana Giurchescu.
Consiliul NATO-Rusia nu este un club de discuții, ci un for în care se iau decizii. A ținut să precizeze secretarul general NATO George Robertson la încheierea reuniunii de la Madrid a celor 20 de miniștri de externe, 19 din statele Alianței Nord-Atlantice și cel al Rusiei. Într-adevăr, agenda discuțiilor este impresionantă prin seriozitatea temelor, de la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, la războiul împotriva terorismului internațional și problemele viitorului pentru NATO. Cu toate acestea, declarațiile nu au ieșit din cheia neutral-diplomatică, probleme precum Cecenia sau participarea Rusiei la construirea centralelor nucleare iraniene nu au fost menționate. Rusia s-a angajat însă să sprijine, numai logistic, trupele NATO care vor prelua conducerea misiunii internaționale de menținere a păcii în Afganistan. Rusia, a precizat ministrul de externe rus, Igor Ivanov, se simte direct amenințată de instabilitatea din Afganistan, dar nu suficient, adăugăm noi, pentru a trimite din nou trupe în Afganistan. Pe de altă parte, Statele Unite au asigurat Rusia că nu va fi ignorată atunci când se vor face oferte pentru contracte în cadrul efortului de reconstrucție a Irakului. La discuțiile de la Madrid au fost prezenți și miniștrii de externe din cele 27 de țări membre în parteneriatul nord-atlantic, inclusiv România, reprezentată de ministrul de externe Mircea Joană.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Să mai adăugăm că Parlamentul Ungariei a ratificat admiterea României și a celorlalte 6 țări de aderare la NATO, un vot salutat astăzi la București, drept un moment de cotitură în relațiile dintre România și Ungaria. Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18:15 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafin. După cum ați aflat din emisiunile zilei, România a mai pierdut ieri un proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg. În afară că acest val de sentințe pronunțate împotriva statului român aduc în prim plan problema modului de a se face dreptate în România, ridică și o serie de întrebări legate de despăgubirile pe care statul român este obligat să le plătească. Din ce bani se plătesc aceste despăgubiri? Cine urmărește respectarea obligațiilor impuse statului român? Și la urma urmelor, cine este răspunzător de aceste decizii și cine își asumă greșeala? Tania Radu a stat de vorbă despre toate acestea cu doamna Manuela Ștefănescu, copreședinte al Asociației pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki. Prima întrebare a vizat modul în care se pune în aplicare de regulă o sentință de la CEDO. Manuela Ștefănescu.
În fiecare din decizii aveți termenul de plată ale despăgubirilor stabilite de Curtea Europeană, care de obicei sunt de 3 luni, începând din ziua în care s-a luat hotărârea, în cazul cuantei e vorba de 3 iunie. Dacă statul găsit vinovat de încălcarea convenției nu plătește în termen de 3 luni, vor începe să curgă penalizările, care sunt și ele stabilite tot prin hotărârea Curții Europene. De îndeplinirea acestor obligații răspunde Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. După știința noastră a Pador Cehaș, până în momentul de față, statul român a plătit toate despăgubirile stabilite de Curtea Europeană, indiferent de cine a câștigat și cât.
Cine plătește concret aceste sume?
Aceste plăți se fac, evident, din bugetul statului, care e format în principal din taxele pe care le plătim toți.
Din aceste sentințe pot decurge consecințe pentru acele autorități ale statului care au încălcat drepturile unei persoane? Cu alte cuvinte, va fi cineva pedepsit pentru aceste greșeli?
Curtea Europeană spune statul român a încălcat articolele cu tare. Și statul român, pentru că le-a încălcat, este obligat să-i plătească reclamantului suma de, lăsând la o parte plata.
Statul poate fi obligat să schimbe o lege defectuoasă care a dus la încălcarea drepturilor unui cetățean?
O decizie a Curții Europene nu poate impune statului găsit vinovat de încălcarea unor drepturi să schimbe legislația sau să facă o lege care să elimine pe viitor abuzuri de genul celor detectate de Curtea Europeană, dar este un foarte puternic semnal de alarmă. Lucrurile astea s-au întâmplat și în cazul Marii Britanii, și în cazul Austria, chiar și în cazul Italiei. Nu știu să vă spun ce a făcut statul francez după repetate condamnări, dar țările pe care vi le-am menționat înainte și-au schimbat legislația ca să evite pe viitor posibilitatea încălcării Convenției Europene. Prin urmare, orice condamnare la Curtea Europeană de la Strasbourg este un foarte puternic semnal de alarmă în acest sens. În mod normal, un stat democratic, după ce are o condamnare, haideți să zicem 2 sau 3, pe baza unei legi în vigoare, cum e în cazul Panței, Codul Penal și Codul de Procedură Penală, orice stat democratic va începe să se gândească, domne, e ceva putred în aceste legi, prin urmare, hai să ne adaptăm la standardele cerute de Consiliul Europei. Asta este scopul până la coada al Curții Europene.
Doamna Manuela Ștefănescu, vă mulțumesc.
Noul proiect de Constituție, definitivat ieri de Comisia pentru Revizuirea Constituției, acordă o atenție deosebită justiției și modului de funcționare al Parlamentului. Andreea Pora trece în revistă modificările propuse în aceste domenii.
Unele dintre cele mai importante modificări aduse până în acest moment Constituției și avizate de Comisia de Revizuire vizează sistemul juridic. Este vorba de întărirea independenței puterii judecătorești prin introducerea în Consiliul Superior al Magistraturii a unor reprezentanți ai societății civile și de crearea în cadrul aceluiași Consiliu a 2 secții diferite, una pentru procurori, alta pentru judecători. S-a introdus un principiu nou potrivit căruia părțile au dreptul la un proces echitabil, iar soluționarea cauzelor trebuie să se facă într-un termen rezonabil. Arestarea sau percheziția vor putea fi dispuse numai de către un judecător, nu și de procuror. Locul Curții Supreme de Justiție va fi luat de Înalta Curte de Casație și Justiție, care va veghea la interpretarea și aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul țării, prelându-se astfel, nu în întregime însă, modelul interbelic. În ce privește legislativul, s-a decis ca imunitatea parlamentară să fie limitată, în sensul că parlamentarul va putea fi trimis în judecată ca orice cetățean, numai atunci când se pune problema arestării sale, fiind necesară aprobarea camerei din care face parte. O altă modificare este separarea, mai mult formală, e adevărat, a atribuțiilor celor două camere. Dispare procedura de mediere. Una dintre camere nu s-a stabilit deocamdată care, urmând să aibă cuvântul decisiv. Inițiativele legislative populare vor putea aparține unui număr de 100.000 de persoane și nu de 250.000 ca în prezent. Proprietatea va fi garantată și nu doar ocrotită. Există însă și multe nemulțumiri, iar ele se referă în primul rând la ordonanțele de urgență, spune deputatul PD Emil Boc, membru în Comisia de Revizuire a Constituției.
Există și câteva neajunsuri ale actualului text, în sensul că nu se limitează drastic practica aceasta abuzivă a ordonanțelor de urgență. Din fericire, funcția de control a Parlamentului nu este întărită. Noi am propus, de exemplu, ca o moțiune de cenzură să poată fi inițiată și împotriva unui membru individual al guvernului și nu împotriva unui guvern întreg.
Modificarea Constituției a intrat, deci, în fază finală. Comisia de revizuire va dezbate luni raportul final, iar în luna iulie va fi organizată o sesiune parlamentară specială. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Comisia pentru Controlul SRI a terminat astăzi analizarea unei părți a raportului SRI pe anul 2002. Corespondentul nostru acreditat la Parlament, Dan Răspova, spune că până acum Comisia a studiat doar 15% din raport.
Președintele Comisiei pentru Controlul SRI, deputatul PSD Ion Stan, susține că anul trecut toate acțiunile serviciului condus de Radu Timofte au respectat prevederile Legii Siguranței Naționale 51 din 1991. Stan este singurul parlamentar din Comisie care a răsfoit o parte din raportul privind activitatea SRI pe 2002, colegii săi fiind ocupați astăzi să-și completeze formularele trimise de Ornis, în perspectiva în care aceștia urmează să aibă acces și să folosească informații clasificate. NATO. Președintele Comisiei SRI spune că în raport se vorbește despre o serie de amenințări la adresa siguranței naționale, cum ar fi cele transfrontaliere, care vizează criminalitatea financiară și ordinea constituțională, precum și despre acțiuni teroriste. În raport sunt prezentate și câteva cazuri de corupție, detalii referitoare la acestea, urmând a fi date publicității săptămâna viitoare, când Comisia pentru Controlul SRI va finaliza dezbaterile pe marginea documentului cu pricina, în prezența directorului Serviciului Român de Informații, Radu Timofte. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul SRI, Ion Stan, spune că în raport sunt prezentați simpatizanții ai mișcărilor fundamentalist-islamice, ai unor mișcări de dizidență palestiniană și ai unor mișcări extremiste, toate persoanele în cauză fiind expulzate din țară. Ion Stan afirmă că din raportul de activitate pe 2002 al SRI reiese că informațiile furnizate de către instituția condusă de Radu Timofte au fost valorificate mult mai bine decât în anii precedenți de către instituțiile abilitate să ia măsurile de prevenire sau de contracarare a amenințărilor la adresa siguranței naționale. Stan crede că în 2002 activitatea SRI s-a îmbunătățit sensibil atât calitativ cât și cantitativ față de anul precedent. El precizează, referindu-se la raportul SRI pe anul trecut, că în 2002 a crescut față de 2001 numărul amenințărilor transfrontaliere și s-au înmulțit infracțiunile privind crima organizată. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul SRI, Ion Stan, spune că activitățile Serviciului Român de Informații pe 2002 au respectat Constituția și legislația în vigoare.
Noi considerăm că Serviciul Român de Informații a asigurat un echilibru între transparența solicitată de societatea civilă și mass media și transparența posibilă. Raportul este bine fundamentat, activitățile desfășurate de SRI sunt susținute de date și informații care vin să contureze ideea că la nivelul Serviciului Român de Informații activitățile desfășurate au fost în strânsă concordanță cu prevederile constituționale și a legilor speciale care reglementează activitatea în acest sector și respectându-se inclusiv drepturile și libertățile constituționale ale cetățenilor.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Controlul SRI, Ion Stan, afirmă că în 2002 doar 20% din totalul acțiunilor de culegere de informații ale SRI au reprezentat interceptări telefonice cu mandate sau autorizații. În 2002, mai spune Stan, care a citit până acum un sfert din raportul privind activitatea SRI pe anul trecut, numărul de mandate solicitate de serviciul condus de Radu Timofte a fost cu 15% mai mic decât în 2001. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi s-a confirmat că rămășițele pământești găsite în urmă cu două luni lângă comuna timișoreană Pișchia sunt ale jurnalistului Iosif Costinaș, dispărut la începutul lunii iunie 2002. Ziaristul timișorean a participat activ la Revoluția din Timișoara și a făcut demersuri pentru publicarea dosarelor fostei securități, iar în luna martie a anului 1990 a constituit pe lângă Societatea Timișoara Forumul Cetățenesc, organizație care făcea presiuni pentru a se face publice listele de informatori ai fostei securități. Costinaș s-a implicat activ și în dosarele Revoluției, adunând mărturii de la principalii actori ai acelor zile pe care le preda regulat parchetului militar. Ziaristul s-a ocupat de dosarele Stănculescu Chițac și Vasile Paul. În ultimul timp, el scrisese o carte care dezvăluia amănunte interesante din lumea interlopă timișoreană, dar acesta este încă în stadiul de manuscris. În emisiunea Actualitatea, de la ora 19:05, scritorul timișorean Daniel Vighi îi va evoca personalitatea.
Revenim în actualitatea internațională. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, s-a aflat astăzi din nou în fața Camerei Comunelor, încercând să răspundă unor întrebări foarte neliniștitoare despre modul în care a prezentat opiniei publice britanice situația armelor de distrugere în masă din Irak. Cu o sinteză a informațiilor, Ileana Giurchescu.
Cum era de așteptat, premierul a respins categoric toate acuzațiile că ar fi exagerat sau chiar distorsionat informațiile din raportul prezentat în fața Parlamentului pentru a justifica necesitatea lansării unei campanii militare împotriva Irakului. În contextul războiului diplomatic care a precedat războiul din Irak, informațiile prezentate în septembrie anul trecut de Blair au fost una din cele mai consistente pledoarii în favoarea războiului, urmată desigur de apariția secretarului de stat american Colin Powell în fața Consiliului de Securitate ONU. Tony Blair a reamintit astăzi în Parlament.
It was accepted by the entire international community. And not least by the UN.
Întreaga comunitate internațională acceptase, inclusiv Consiliul de Securitate, că Saddam Hussein avea într-adevăr arme de distrugere în masă, că era o amenințare la adresa securității lumii, motiv pentru care fusese adoptată și rezoluția 1441 în noiembrie anul trecut. Între altele, în dosarul prezentat de Blair anul trecut în septembrie, se afirma că Saddam Hussein ar fi putut să declanșeze în nu mai mult de 45 de minute un atac cu arme chimice sau biologice. Postul de televiziune BBC, citând surse din cadrul serviciilor secrete britanice, susține însă că această informație se bazează pe o singură sursă și că a fost introdusă în raport de consilierii lui Blair pentru a da mai multă greutate argumentelor în favoarea războiului. Relatarea de la BBC și presiune exercitate de doi foști membri ai guvernului Blair, unul fiind fost ministru de externe Robin Cook, aceste două elemente l-au forțat acum pe premier să se apere în fața Parlamentului. Referitor la renumitele 45 de minute, Blair a explicat:
The claim about the readiness of Saddam to use weapons within 45 minutes of an order to...
Afirmația că Saddam putea recurge la arme de distrugere în masă în decurs de 45 de minute a fost introdusă în raport la cererea biroului premierului. Aceasta este teza care a fost susținută, iar ea este total falsă, a ținut să sublinieze premierul Blair. Mai mult, Tony Blair a respins în general speculațiile că informațiile serviciilor secrete ar fi fost exagerate sau denaturate pentru a susține cursul său. În acest moment, numai două fapte sunt verificate și verificabile. Și anume, la începutul anilor 90, în timpul și după primul război din Golf, Irakul se știe avea arme biologice și chimice. Iar după cel de-al doilea război din Golf, nu s-au descoperit încă urmele altor arsenale de distrugere în masă. Restul sunt teorii și speculații. Între timp, Senatul american a decis de asemenea să deschidă o anchetă bipartizană pentru a verifica dacă informațiile furnizate de serviciile secrete, informații care au stat la baza deciziei Casei Albe de a lansa atacul împotriva Irakului, dacă aceste informații au fost sau nu corecte.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Iată și o știre de ultimă oră. La combinatul siderurgic Călan a avut loc în cursul zilei un incendiu de proporții, fără a se înregistra însă victime umane. Dar, așa cum ne-a spus corespondenta noastră locală, este posibil să avem de-a face din nou cu urmări ecologice grave. Vom reveni cu informații în emisiunile serii. Înainte de a ne lua rămas bun, iată pe scurt principalele știri ale emisiunii. Șansele păcii în Orientul Mijlociu cresc după întâlnirea la vârf dintre președintele Statelor Unite și premierii israelian și palestinian. Premierul britanic Tony Blair a negat în fața Camerei Comunelor că ar fi indus în eroare opinia publică în legătură cu pericolul reprezentat de arsenalele nucleare irachiene și președintele Comisiei SRI din Camera Deputaților este mulțumit de transparența și de activitatea SRI. Punem punct aici emisiunii noastre. Edgar Șelaru și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție. Ați ascultat emisiunea Europa Liberă. În direct.